Lai slavēts Jēzus Kristus, šeit priesteris Ilmārs Tolstovs no Madrides. Šodien ir sestdiena, tikko esam izkāpuši no pārpildīta metro, un šobrīd ejam pa ceļu uz Quattro Ventus, tas ir armijas lidlauku, lai piedalītos vigīlijā kopā ar pāvestu un pārējiem jauniešiem. Vakar vakarā, 19.30, sākās krustaceļš, kurš bija 14 stacijām, un šīs staciju laikā jaunieši nesa krustu, un šīs stacijas tika veidotas pēc Spānijas klasiskā krustaceļa parauga, skanēja arī dažādi dziedājumi, gan pezē dziedājumi, gan arī klasiskie Spānijas dziedājumi, gan arī dažāda mūzika, lai vairāk izcelt šo krustaceļa svarīgumu, un arī lai palīdzētu jauniešiem ieiet šajās meditācijās. Un krustu katrā stacijā arī nesa jaunieši no dažādām valstīm, kuras ir pārcietuši dažādas slimības, katastrofas, kā piem Japāna, Haiti un citas valstis. Patiešām krustaceļš bija ļoti iespaidīgs un arī man personīgi ļoti patika tās meditācijas un palīdzēja izdzīvot Kristus ciešanas. Šodien jau no rīta pats personīgi apmeklēja slaveno Prado muzeju, kur arī bija izstādītas tādu mākslinieku gleznas kā Caravaggio, arī Rubena un citas gleznas un mākslas darbi. Tas arī ļoti iespaidīgi, jo tad daudzās gleznās tika attēlotas ainas no evaņģēlija, no vecās jaunās derības, no Kristus dzīves, arī no svēto dzīvēm. Un šodien tad mēs esam ceļā, lai dotos uz šo vigīliju. Vigīlija sāksies 19:00, bet jaunieši jau pakāpeniski dodas uz šo laukumu, un arī mēs no Latvijas esam ceļā uz šo vietu.